Yeah, I think ukucebisa komkhokheli webutho kuye kukhangela lokubona ukuthi angithi iRussia phela layo is not a small country, is a superpower njengayona le iAmerica. So indawo lezi abathi bazama ukuthi bazihluthune kufanele ukuthi babe belungisile sibili kakhulu strategically ukuthi baza kwenza njani khonoko ukuthi bathathe indawo leziyana asebezi ezathathwa iRussia. So okukhona kuyikuthi ngibona ngathi lapha sokuyikuchayana abantu bengabonakali bengabonani ngoba iRussia layo ngayikhangela kathesi impi elwayo isikuthumeza izikhali kuphela zisiyachaya lapha eqondise khona bona ngokwabo kabavele egcikeni ukuthi kuchaya wane manqamu. So keke lalaba labo sebelazo izikhali futhi abaziphiwa yi-west ngapha ezihamba uma ngomude ziyechaya konale labo bengalindelanga ukuthi isikhali sizachaya. So keke ngaleyo ndlela ngibona ngathi ulungile lo oweAmerika ukuthi athi hayi lingaze lazama ukuthatha lezi ndawo ezathathwayo. Bachayeni lizivikele libachayeli khonapha elikhona lithumeze izikhali zenu lazo ziyechaya khonale njengoba laye uPutin echaya ekhatshana njengakhona lokhu. Mina mbona ngathi ucebisa kwakhe ucebisa ngaleyo ndlela ngoba bangazama ukwenza ukuthi kube yipush yeground war yona le abakhuluma ngayo engxenye bangalahlekelwa ngamabutho amaningi ehlangana lezikhali ezivela eRussia. Yikho ke ngibona ngathi kuzaba njalo baba.